Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі, які споглядають наші ефіри через YouTube. І сьогодні у нас неймовірно цікавий гість, як здобутися наші глядачі одразу. Ну, а для слухачів повідомляю, з нами на зв'язку ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії, його преосвященство Станіслав Широкарадюк, якого я, Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава, вітаю всіх сердечно.
Ну що ж, ваше Преосвященство, місяць війни. Мені багато громадських філософів, з якими вже встиг поговорити, і священників кажуть, що Україна вже не та, що була до 24 лютого. Відбулися вже певні тектонічні якісь зміни. Які б з цих тектонічних змін ви би описали, які для вас є очевидними?
Я не сказав би, що такі зміни відбулися. Просто ми пристосувалися до цього життя, такого в тривогах, в такій боротьбі. Ми так трошки набрали, як би сказати, зробили чистіші свої серця до всіх тих втрат, які нас навколо нас діються. І наша шкура стала трошки міцнішою. Це тільки в цьому. А що ми так змінилися, знаєте, я трошки не згідний з тим, що ми так змінилися. Ми обозлились, то правда. Ми захотіли воювати. Це теж ми набрали так. Але, знаєте, мені сподобалось, знаєте, хтось сказав, що це вроді Арестович сказав, що боротьба з сатаною небезпечна, щоб не усатаніти самому.
Я вам пішов, що він сказав це на Радіо Марія.
Ну, слухайте, це золоті слова. І оцього я боюся, тому що дивляться на ці всі, знаєте, таку вульгарщину, таке все, що сьогодні вже якась писав мода, хто більше вульгарщини наговорити, той крутіший. Знаєте, ну це просто нікудишнє, ну зовсім нікудишнє. Ну, хтось там написав в інтернеті, я дивлюся, що не будьте похожими на москалів, не ругайтеся так, розумієте? Ну, це дійсно, Україна не повинна так, знаєте, падати низько, всіми. Мусимо трошки змінити тут лексикон. Давайте більше Бога взивати на поміч, якось більше молитви, і більше, Боже, поможи. Ну, не можна так, знаєте, вже ну, скрізь, вже, бачите, не роблять фільтрів жодних, вже ця цензура ділася, і всі з цього сміяться. Це не смішно, розумієте? І от тут я би сказав, що тут така трансформація пішла трошки, ну, деморалізація, що стосується нашої мови. А що стосується, що ми об'єдналися, да, стали ми такі дружніші, то що я бачу навіть в Одесі, ви розумієте, тут вже нема наші і ваші, тут всі наші. Розумієте, і всі рускоязичні, українськоязичні, як вони готовляться, як вони всі, знаєте, сплотилися, як вони виявляють цих самих цих диверсантів, розумієте, люди виявляють, вони здають, їх ловлять. Знаєте, знаєте, скільки цей швалі всього напхали нам кругом, знаєте? І от як люди об'єдналися, розумієте, як це люди об'єднали. Ну, і тому в цьому відношенні, так, да, ми змінилися, ми стали трошки дружніми і так далі. О, але от, скажімо, мораль, не можна забути, що нас ніхто не звільняв від, знаєте, від відповідальності за свій язик, відповідальність за моральне життя, відповідальності перед Богом. І тут не можна втратити віру, розумієте. Приємно, що я от їду через пости, наприклад, і бачать мене, то просять розарій, просять молитовничок. Ми роздаємо розарій, роздаємо цей, ну, це приємно. Благословіння просять, а це теж дуже приємно. Тому я кажу, хлопці, не ругайтеся, лучше моліться, не ругайтеся. Ну, кажу, це нікому від цього краще не стане, а ви собі псуєте, просто псуєте свій імідж, як віруча людина, розумієте, хто віруча людина, повинна якось контролювати себе. Оце в цьому відношенні, ну, а не де цей місяць пройшов, мені здається, що це вже рік пройшов. Така, знаєте, дуже важка ситуація. А тепер вже я сам по собі бачу, що я вже просто, знаєте, став таким якимось трошки навіть, ну, скажімо, приймаються дуже вже спокійніше. Раніше так реагував, мене, знаєте, спати не міг. Якось, ну, дивіться на це все, що робилося. Ну, нічого ж не змінилося. Тих, скільки людей вмирає, скільки гине, руїни ростуть, діти вмирають, гине дітей. То тоді, коли б загинуло, сказали, там 50 дітей чи 60 дітей, то мені аж, знаєте, ну, серце боліло, не міг спати. А зараз вже 135 дітей, понад 200 скалічені, поранені. І вже якось сидиш, дивишся на це все, якось не впізнаєш себе, розумієте, де ділося це. От ми привикаємо, це дуже добре, ми привикаємо до цього такої ситуації. Тому треба молитися, щоб як на Швіція скінчилася, щоб ми, наприклад, нормально стали нормальними. Не можна привикати до крові, не можна привикати до таких втрат величезних, які діються в нас. І оце трошки мене так турбує.
Ваше Преосвященство, до того, як очолити Сімферопольську дієцезію, про яку ми ще поговоримо, ви очолювали Харківсько-Запорізько, дуже знаєте менталітет тих людей, ви знаєте структуру храми Римо-католицької церкви, так, ви, ну я впевнений, ви дуже добре знаєте Маріуполь, так, те, що там зараз відбувається. Скажіть, будь ласка, які у вас джерела, власне, як переживаються, можливо, римокатолики, можливо, вони всі виїхали. Ну, взагалі, не тільки римокатолики, зараз всі, скажімо так, стали моноконфесійними. Що вам відомо про цю найбільш страждальну, можливо, точку України зараз?
Знаєте, коли йде руйнація, коли падають бомби, люди гинуть під руїнами, там ніхто не питає, хто є хто. Хто католик, хто православний, хто протестант. І тому там участь однакова для всіх. Всі переживають однаково. На жаль, монастир, який був збудований, каплиця там зруйнована. На жаль, там все дуже, все зруйновано багато. Ну, священники мусили звідти виїхати, багато людей мусили виїхати, допомагали їм виїхати. Хто лишився там, якось моляться, тримається. Ну, це катастрофа, розумієте? Дуже така, знаєте, страждальна ситуація для цих людей. Тому ми молимося за них. А Маріуполь, мене таке, знаєте, дуже приємне було враження. Я кілька разів їздив там, візитації мав, службу Божу. Нунці навіть тоді їздив на так була, скажімо, урочистість в травні місяці. Дуже гарна погода, рози кругом, знаєте, цвітуть. А дуже побожні люди. Навіть я був здивований, що в Маріуполі під час богослужіння одна дуже гарно грала на органах, молода жіночка, як виявили, так співала гарно про Діву Марію, дуже гарно співала, як виявилася, вона протестантка. Ходить до костьола, співає в хорі і ходить в свою церкву, і наші ходили до них. Знаєте, це така дуже комунічна була атмосфера. Потім на вулиці завжди були організовані дежурство, навіть на вулиці молитов були, такі дежурили там. Була така каплиця зроблена в центрі Маріуполя. Тобто, знаєте, ситуація була така, яка об'єднувала вже тоді людей. А вже ця біда, наскільки вже сьогодні об'єднала людей, наскільки вона зараз обозлила людей проти цього руського міра. Я не знаю, скільки треба вже тепер десятиліть, щоб ці рани загоїлися. Оце найгірше, що ми переживаємо. І то, що Маріуполь так тримається, не знаю, таке місто Марійне. І папа про це говорив, всі говорять, знаєте, на цілий світ дивиться на це. Я не знаю, знаєте, просто мене болить, що коли я тут цим іноземним кореспондентом, постійно мені телефонують, то з Італії, то з Німеччини, то завтра там починають говорити, як і що. Я зауважив таку річ, що вони дуже обережно виражаються, навіть не хочуть говорити слово «війна», кажуть «конфлікт», який конфлікт, війна, рікою кров тече, люди гинуть, а вони бояться Путіна образити, сказати, що війна. Помієте, що я кажу, що операцію скажіть. Війна, кажу, і жертва цієї війною стала Україна. Чому? Бо Україна вибрала свій шлях незалежності, свій шлях свободи. І найголовніше, що вона сказала раз і назавжди хоче покінчити зі своїм комуністичним безбожним минулим. І це була найголовніша причина, чому на нас напали. Розумієте? Напали, це війна. І цілий світ дивиться на це і старається якось м'якче це навіть сказати. Навіть коли в сусіда хата загориться, не дай Боже, та всі сусіди кидаються, хто їх може рятувати. Понимаєте? А тут спалюють нам цілі міста, і всі дивляться, спостерігають, правда, з занепокоєнням спостерігають. Це нормально в наш цивілізований вік? І це страшне, вже мусили би щось зробити. Як, наприклад, того Мілошовича, то швидко посадили на місце. Правда, як сталося це все, знайшли ми можливо. А тут так бояться цього Путіна, страшно. От я кажу, це просто війна, ця війна, я вчора спеціально на промові, ми готувалися до цього посвячення. Тут всі ознаки такої, знаєте, дьявольської сили, дьявольської. Перше, залякати всіх. І як йому вдалося залякати цілий світ? Навіть НАТО залякав. Залякав всіх. Оце дьявольська сила – залякати. Друге – брехати, 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 і то піде до добра. Вони все під добра робили. Вони в Угорщину в 56-му році пішли під добра рятувати когось. Вони в 68-му році пішли в Чехію рятувати. Вони в Афганістан пішли рятувати. Вони в Грузію пішли рятувати. Вони до нас прийшли рятувати розв'язничним. Бачите, як дьявол береже під відом добра. Це дьявольська справа. І третє, так страшно, безбожно нищити все, зробити з землі пекло. Ну то це не дьявол. Тому я кажу, це направді треба молитися, і тому це посвячення до Марії. Неподалечному серцю Марії, воно буде ефективне, тому що Марія – це дуже ефективна зброя проти сатани. І якщо ми будемо молитися рожання, якщо ми візьмемося, об'єднаємося, побачите, як цей дьявол буде втікати з нашої землі.
Владико, ви знаєте, на початку війни, я пам'ятаю, єпископ Едвард Кава звернувся до єпископату Білорусі, Німеччини і Російської Федерації з проханням якось зреагувати більше, ніж просто з турбованістю озвучити те, що відбувається в Україні. Пройшло вже 30 днів. Скажіть, будь ласка, наскільки ви в тісному контакті з цими єпископатами, наскільки вони намагаються вплинути на очільників своїх держав, щоб зупинити цю війну? Що вам відомо?
Це те саме відомо. То саме страх. Всі залякані, всі бояться слова сказати. Всі залякані. От він добився того, що залякав і всіх. І єпископів залякав, і священників. Мало того, це, знаєте, пропаганда та багаторічна. Цей зомбоящик, який ми постійно дивилися, він зробив з людей таких, знаєте, ну я не знаю, ну таких зомбованих всіх. Ви знаєте, на початку війни, це може так не оголошується кругом, але я за свої джерела знаю, більшість священників католицьких, які працюють в Росії, вони були проти України. Так були настроєні. Ну, бо там у вас Бендери, у вас там той Котар. Скажи, що наше розпинали дітей і так далі. Давайте далі продовжуйте. От, ну як у вас там той, то у вас націоналісти? У вас там... От зрозуміло, така розмова, така риторика священніко-католицька, які на рівень вище повинні стояти, то все ж там ділося. То що говорити з тими простими кацапами, які в цьому варилися стільки років, розумієте? Яка в них ментальність? Там взагалі тупізна не стає землі, розумієте?
Жахливо. А ваше Преосвященство, з вашої ласки, трошечки далі від камери, щоб ми вас всього бачили, якщо можна, да, і трошки камера опустить. А і знаєте, дуже багато зараз захоплюється з точки зору єднання українським народом, що зараз всі єднаються, навіть політики об'єдналися вперше, здається, за 30 років незалежності, вже немає тієї нищівної критики, всі працюють на фронт. Так, може щось там і проскакує, але то дуже поодинокі випадки, і дійсно душа радіє, от серйозно, душа радіє. Але тут мені деякі ієрархи казали, от, наприклад, і в «Страті Зоря», от ми з ним на контакті, це такі інтерв'ю, знаєте, ну без сліз неможливо слухати, як бомбардують Чернігів, вони сидять там без світла, без води, люди вмирають від голоду на вулицях в черзі за водою. І це все владика Євстратій Зоря розповідає, біля якогось там місця, де ще можна схопити зв'язок. Це просто, ну, коли ти чуєш ці свідчення, просто мурашки по тілу і просто крик душі. І він каже, от уявляєте, Сергію, каже, всі єднаються, а ми з УПЦМП не можемо об'єднатися, вони мовчать. От мовчать і все, каже, зараз просто, ну, кульмінація. Ваше Преосвященство, я пам'ятаю, ще ваш попередник, владика Бернацький, казав, що ну не хочуть з нами знатися в Одесі православні, і все, хоч і листи, хоча в нього і дружба була з Агафангелом, так? Але на якомусь етапі розійшлася та дружба. Скажіть, будь ласка, зараз є якісь такі зміни в діалозі?
Найгірше, що ніяких. Нічого не змінилося. Абсолютно нічого. І я думаю, що вони найбільше вболівають над тим, що все-таки то звільнення не сталося, яке вони чекали. І це найгірше. Це найгірше. Бо я, судячи по риторики багатьох священників православних, як вони своїм вірним говорили, на що настраювали, то вони чекали освободителі. Тут як про що можна говорити, розумієте? знаєте, тут вони всі бояться знову той самий страх. Вони пішли на колаборацію, на співпрацю з ОСБ, пішли всі переважно єпископи і так далі, священки. Вони бояться, бо за це отримали якісь там дотації, гроші, бояться, він припугнув. І так далі. Всі бояться тепер, і всі трасуться, розумієте? І все пішло не так, як планували. І слава Богу, бо ще є Божі плани. Я завжди казав, що перед війною казав. Нехай не думають, що тільки Путін має свої плани. Бог має теж свої плани. І оце Бог свої плани реалізував. Тому прикро, розумієте, мені просто шкода тих людей, вірних, простих вірних. Ну, бо я собі не уявляю, якби на Папа Римський благословив би якогось Гітлера, і казав, що це він правильно робить, то далі. Я б з цієї церкви перший би пішов. Розумієте? Я б від Бога не пішов. А з такої церкви я б пішов. А тут благословить Путіна і оправдує його, і каже, що все нормально. І вони цієї церкви тримаються, люди добрі. То як і мовчати? Дивують, що мовчать. Вони ще можуть сказати не таке, розумієш, що послухати. Тому нам прикро це чути за своїх співбратів.
Так, ваше Преосвященство.
Ніколи на нас не сказав співбрати.
Владико, ви знаєте, якісь такі дива відбуваються, і що дивно, вибачте за таку тавтологію, ці дива вже не дивують. Так, я маю на увазі, що фотографують силует Архангела Михаїла над Києвом. В Чернігові масово мироточать ікони. Просто мені настоятель парафії Катеринської церкви в Чернігові нарахував щось 20 ікон, які масово почали мироточити після війни. О, на Львівщині також мироточить ікона Всецариці. Папа посвячує Росію та Україну непорочному серці Пресвятої Діви Марії. Так? Хоча вже було неодноразове посвячення за історію Росії, але щось там сестра Люція, яка була одна із візіонерок фатімських об'явлень, казала, що це не повне було якесь посвячення, не всі були в єдності. Ну, ось ще одна спроба в єдності посвятити Росію непорочному серцю Марії. Скажіть, будь ласка, вас сильно пробирають ось ці знаки з неба, так, вони вселяють в надію, що ми все ж таки, дасть Бог, виживемо в цій жахливій війні. Ось ці знаки, вони про що говорять особисто для вас?
Про те, що ці люди, для яких ці знаки діються, вони не мали достатньої віри. І тепер це робиться, щоб зміцнити їхню віру, і тільки для цього. Що зміцнити віру, не треба бути формально віруючим. Ота формальна віра, яку мали, у нас тепер повинна бути скріплена цими знаками. Для кого ці знаки потрібні? Мені вони не потрібні зовсім. Я і так віру, я і так відчуваю, що Бог нас захищає. Я на кожну кроці бачу Божу опіку. І навіть те, що діється в Одесі, слухайте, я на моїх очах це робив. Коли кораблі стояли, вже готувалися до висадки, і такий зірвався шторм, хоча прогноз був на погоду. Вони мусили піти в Крим. І дві неділі чекали, а штормило дві неділі. Ми молили, щоб штормило ще більше. Потім прийшли, знов шторм почався, розумієте? Третій раз прийшли, збунтувалися моряки, не пішли. Не пішли моряки, вернулися назад, завезли, наскільки я знаю, завезли аж з Петровка Павловсько-Камчатського цих морських десантників. Тепер вони знов трьома кораблями підплили під Одесу, почали тут лякати, знаєте, і далі стріляти по берегах, нам рибу глушили, бо дострілили.
Так.
Чили Бердянська там і вернулися в Бердянська, там і спалили. Ну то це не чудо. Ви розумієте? Я бачу, на кожен Бог за нас воює. Ми організували таку величезне богослужіння за померлих. Кожен вечір за душі в чистилищі, вони нам допомагають. До святих молимося. Ми порушили небо. І я рахую, що ми цими молитвами, своєю вірою, ми бачимо ці чудеса. Бог направди рятує. Мені одна жіночка сказала, має 5 дітей, всі маленькі. Я кажу, слухай, чому ж ви не виїхали? Та ми ж так помогли, там є місце, де ми висилали, там і утримуємо, там пожити. А вона каже, ви знаєте, я боюся поїхати з Одеси, тому що якщо ми поїдемо, Одесу візьмуть. А так ми молимося з дітьми, мої діти мої, ми молимося. І Одеса тримається. Яка віра? Її не треба мироточити, не бачити цих ікон, які мироточують, не треба там ще якісь чудеса. Вона має таку віру, мама. має своїх дітей, і каже, ми молимося і боїмося те залишити, бо інакше, ви розумієте, як до того Авраама каже, якби хоч 10 праведних, то я не знищу міста, не знищу Содоми, якщо 10 праведних знайдеться. А я думаю, що тут і праведні, і утримують. Друзі, що якось Бог нас ще береже в Одесі.
Ваше Преосвященство, ну, окрім тих практичних питань, які ми постійно обговорюємо і задумуємося, є питання вічні і богословські. Так? Одні кажуть, що, можливо, через наші гріхи на нас прийшла ця біда, ми накликали. Так? І Бог якби, ну, нас ну, не карає, а допускає ті випробування. Інші кажуть, та ні, ну, Бог не карає. Так? Ну, Бог милосердний, не може бути в цьому причиною і наслідку. Так, ви по який бік цього діалогу, так? То нам каятися чи
каятись завжди треба, бо ми грішні, треба це признати. І ми маємо за що каятись. Ми маємо за що каятись, це правда. Але сама наша гріховність це і є кара, яку ми робимо своїми руками. Це ми зробили собі кару, розумієте? Ми її, цю кару накликали на себе. Це не Бог нам її дав. Бог співстраждає перед нами. Якщо ми, дійсно Бог допускає, тому що ці гріхи абортів, ці інші гріхи, які дослухати стільки всього, що ділося в Україні, що ми маємо за що каятися і так далі. Тому каятися завжди свята справа. Треба каятись. Але пам'ятайте, що Бог, якщо навіть і допускає, що ми своїми руками зробили цю якусь на себе випробування і якусь таку, можна сказати, страждання, то воно повернеться на добро. Воно повернеться на добро. І я вже бачу в цьому, як ми зрозуміли свої помилки, ми молимося, Бог поверне на добро. Ми переживаємо цю війну, і ми вийдемо з цієї війни трошки більш очищені. Видимо очищені, хоча б в тому, що ми може більше звернемо свою увагу на ті гріхи, які нам перешкоджають жити. От як нам болить, коли ми бачимо 135 дітей загинуло. В Львові виставили колясочки на вулиці, коли ще було 108 дітей. Як це вражає, ціла площа колясочок без дітей, тобто діти загинули. А як би хто би нам поставив такі колясочки 150 тисяч в рік абортів? То скажіть, будь ласка, то як? То тих дітей не шкода, а цих шкода? Ось ми повинні за що взятися. Розумієте, ми повинні щось зробити. Не можна так масово вбивати ненароджених. Я думаю, що це наш. Ми могли такими гріхами накликати собі цю біду самі свої. Це наша гріховність, це і наша кара, розумієте? Бог не карає нас. Ми самі собі цю кару робимо. І Бог не дає, знаєте, в руки. Комусь, що воювати, вони самі це роблять, тому що стали безбожниками, розумієте? І це скажуть, безбожні люди все роблять, і Бог співстраждає з нами. Треба це розуміти. Але Боже милосердя, воно завжди є, в будь-якій ситуації. І тому, знаєте, якби це життя було в нас тільки в цьому в земному світі, ну тут можна було там ще щось посумніватись. Але коли ми говоримо про вічність, про це життя, про земне життя, ці жертви, які сьогодні складаються, які стали жертвами цієї війни, Бог винагородить, Бог винагороджує, знаєте, і хто його знає, просто тут треба прийняти те, що є, і вірити в Боже милосердя.
Перші тижні ні, але з кожним наступним тижнем війною питанням Руба стає велетенська кількість переселенців. От я мав розмову не з одним священником, який активно займається Афганістаном, далеко не всім треба виїжджати. Наприклад, якщо ти живеш в Житомирі, то вже такої аж великої загрози вже немає, то треба краще залишатися в цьому місці. А у нас почалась така паніка, і вже зараз всередині країни більше 6 мільйонів, здається, переселилися зі Сходу, можливо, навіть і з Центральної України, зі Східної України, з Центральної України, туди на Захід багато, десь близько 3,5 мільйонів в Польщу виїхав. І тут вже є скарги щодо культури українців, які перетинають кордон. Тому що деякі з них нечистоплотні в тому плані, що вони все життя прагнули виїхати з України. І тут така можливість, війна. І вони виїхали не з огляду на війни, а з огляду, що можливість. Ваше Преосвященство, наскільки ви відчуваєте, що ця проблема є? І як церковний ієрарх, ви на неї дивитесь і до чого закликаєте, власне, вірою?
Ну, тут треба розкласти, тут є дві складові. Перше, що дійсно багато людей мусили втікти, їм допомагали, як з Маріуполя і так далі. Це дійсно треба людям допомогти, куди їхати, треба було виїхати, ну, бо вони рятували своє життя, своїх дітей і мають на це право. І друге питання, куди їхати? Хотіти не бути в Україні десь, щоб потім вернутися, чи просто скористалися з можливості, щоб виїхати за кордон? Це друге питання. І ось тому оці люди зі Сходу, ну не секрет, що зі Сходу люди, вони мають трошки іншу вже ментальність, іншу культуру. І вони цю культуру несуть, можна сказати, рекламують цю культуру як українську. Там, за кордоном, розумієте? Вони там з Україною дуже мало чого мало, більше вони проросійські були, розумієте? Чи навіть вплив той російський був, атеїзація російська, як вони, скажімо, до віри відносилися. Все. І вони це, як виходить, рекламу Україні роблять, не добру рекламу. Бо ці люди, які виїжджали з Західної України, які з Центральної України виїжджали, вони мають вже свою релігійність, вони мають свою традицію, вони мають все. Вони показують дуже гарні приклади і праці, і відданості, і так далі, культури. А от, скажімо, ну, мусимо це признати. Наша така, знаєте, та друга частина з Донбасу, ми знаємо, що це за вплив був, як це людей зіпсули. Вони не винуваті, що такі стали, це правда. Але вони такі, як є. І от вони, якби, ну, я пропоную всім зрозуміти, що така є Україна. Вона не така. А третє, що хотів би сказати, коли йде війна, то, власне, переселенці, біженці, це справа природня, вона має бути, вона є. А ось після війни Україна повинна показати і зробити все так, щоб верталися в Україну. Треба створити такі умови, щоб переселенці спішили вернутися в Україну. І я думаю, це буде. Я думаю, що те, що сьогодні всі зрозуміли, і президент, і всі дивіться, як об'єдналися в одному, я думаю, що після війни треба буде оголосити найбільшою зрадою батьківщини – це корупцію. Це зрада батьківщини. І корупціонер – це зрадник. От так треба оголосити. І побачити, якщо би забрати корупцію, як Україна почала би процвітати?
При конференції єпископату ви, ваше Преосвященство, опікуєтеся Caritas Spes в Україні і до цього очолювали більше 20 років цю благочинну організацію. І працівники цієї благочинної організації мені казали, що ще за місяць до початку широкомасштабної війни вони писали проєкт на випадок, власне, агресії Росії щодо евакуації людей і казали мені, що вперше пишуть проєкт з великою надією, що його не треба буде втілювати в життя. Ну, на жаль, довелося його втілювати в життя, і завдяки тому, що він був написаний, то багато людей дістали притулок, принаймні на найближчий час. Я думаю, що ви дуже добре в курсі, як цей проєкт реалізовується, яких людей вдалося врятувати, і що вас більше всього пробрало з реалізації цього проєкту?
Ну, мені найбільше сподобалося те, що дуже багато людей хочуть залишитися в Україні з дітьми та перечекати. Просто недалеко хочуть перечекати, щоб вернутися, розумієте, вернутися і далі працювати. Але ті, які скористалися можливості виїхати за кордон, ну, вони вийдуть і вони, я думаю, що може ніколи не повернуться. Це теж така реальність. Але далі, мені здається, в нашому такому випадку Caritas, те, що ми робимо, що ми повинні бути до кого готові. Війна нас навчить бути готовим до таких випадків. От там, скажімо, ми притулки поробили, ці наші центри, які ми мали. Дивіться, ніхто не планував навіть ці центри, які я колись будував для дітей, там і в Яблуниці, і в Заречанах, і там в Олександрці, інші місця. Хто думав, що вони сьогодні будуть служити притулком для переселенців? А вони нас так виручили сьогодні, так виручили, розумієте? І тепер там ще можна поставити такі ще часові якісь блоки, такі, знаєте, контейнери, де можна проживати, а потім ці контейнери можуть бути використовувати вже знову на якісь такі відпочинки. Тобто ми вже навчимося реагувати, тому що можуть бути якісь кліматичні катастрофи, якесь інше питання. Caritas навчилися від цього, навчилися так, власне, працювати. І що ще ми навчилися? Об'єднати зусилля людей доброї волі, які нам почали допомагати. Ну, я дуже, дуже так глибоко порушений тим, як Польща відгукнулася до нас, як вона прийняла наших людей, як вони допомагають, як президент. Ну, це взагалі, це еталон людини-президента в Польщі, як вони відкриті до нас. Щоб тільки Україна цього не забула, скільки Польща зробила для України. Направду дуже багато. Інші держави там теж допомагають, і ми вдячні за цю солідарність, але це не порівняно з тим, що зробила Польща, розумієте? Тому оце ми повинні оцінити, ми повинні ніколи цього не забути, розумієте? Оце дуже мене вражає, як віднеслися до нас по-людськи.
А ви вірите, що Путін може відмститися Польщі за таку активну допомогу Україні? Ось уже були
фото. Я бачу теж знаки страху. Я бачу теж якісь ознаки страху. Оце його метода. Залякати, відомстити. Знаєте, він хай вже за своїми страхом і своїми страшилками вже сидить тихенько і чекає, коли вже його там, знаєте, розумієте? Я вважаю, що це неможливо. Він може лякати, але це та сама дьявольська штучка лякати людей, розумієте?
Ваше просить, трошки впустіть камеру, щоб ми вас бачили в кадрі, да, щось трошечки. І ще. О, так, добре, дякую. Тобто ви все ж таки вірите, що ніякої зброї масового знищення не буде Путін застосовувати, бо ми за це
боремося. Я думаю, що Бог не допустить цього. Бог не допустить, тому що вже так багато ми пострадали. А щось станеться таке, чого ми навіть не знаємо, і можна не чекати, що сьогодні є, завтра нема. А Путін це не може повірити, що він сьогодні є, завтра нема. І чисто мені лякає.
Абсолютно. Трошечки ще побуду алярмістом, знаєте, бо трошечки наспілкувався з нашими хлопцями з передової. Вони, ну, оцінюють характер війни і кажуть, що Путін вже не воює зі Збройними силами України, тому що боїться. Ну, да, вони бачать, що ми їх розбиваємо, наше військо, дуже мудро, слава Богу, зараз діє на лінії фронту. Але окупанти зараз воюють просто проти людей, намагаються пошкодити максимально нашу критичну інфраструктуру. Вони бомбардують наші лікарні, вони бомбардують роддоми, бомбардують дома для пенсіонерів. Вони, ну, бомбардують те, що от забезпечує життя і життєдіяльність, так, наші засоби комунікації, ось ми вже згадували про Чернігів, що вони перебивають так, воду, електрику, все. І хочуть ще піти з білоруського напрямку, щоб відрізати центральну Україну, той же Київ, від гуманітарної допомоги і воєнної також. Ну і кажуть, що по характеру війни Путін хоче знову зробити. Чому знову? Тому що Радянський Союз неодноразово це робив в Україні. Не тільки геноцид, але й голодомор. Ось такі незавидні перспективи на горизонті. Як ви думаєте, чи вдасться нам уникнути цього?
Слухайте, ми робимо свою роботу, кожне своє. Церква молиться, ми молимося, просимо Божої допомоги. І я вірю, що Бог керує з цим світом, Бог понад усе. Оце перше треба повірити. А ця філософія з такою далекою і такою страшною перспективою, вона не має свого такого, знаєте, майбутнього. Я дуже надіюсь на це. А то, що правда, я бачив, як в Херсоні люди виходять з голими руками, як ці вояки стріляють в повітря, як вони... О, кажу, оце ви тільки вмієте воювати з беззахисними людьми, з дітьми, з будинками бомбардувати, з світськими людьми. А на полі бою ви показуєте такі вояки. А тепер відкрили ще один фронт, з базарами воюють. Розбомбили базар, розбомбили склади продовольчі. Ось цим вони можуть воювати. Це дьявольська справа руйнувати. І він хоче просто відомстити людям. Він же воює не з армією, воює з народом. А це величезна помилка, бо народ ще трудніше побороти, як армію. Ще трудніше. І тому, що він там не планував, Він вже допланувався до того, що вже там вже його плани, знаєте, він ще не спів запланувати, а Бог їх вже перекреслив. І так само це, що він допланував з Білорусі, а Бог вже перекреслив. І так далі. Я надіюся, що Білорусь теж показує свою позитивну сторону в цьому відношенні. А потім ми помолилися за навернення Росії. Я дуже надіюся, що російський народ пробудеться. І завжди наголошую, не вірте, що у нас конфлікт між російським і українським народом. Між народами конфлікту немає. У нас війна. Війна, Україна стала жертвою, тому що вибрала свій незалежний шлях, вибрала те, що закінчила своїм минулим комуністичним і безбожним. І вона стала, я би то, жертвою. А російський народ через ту пропаганду, через ту всю, скажімо, брак інформації, через то зомбування, через все, щоб вони теж стали жертвою. Але жертвою імперіалістичної тої сили зла. Вони стали жертвою. І от коли вони проснуться, коли вони прозріють, вони теж навернуться. Я думаю, що вже пора їм трошки прозрівати. Багато хто прозрів, багато хто виступає по-іншому. Вже є офіцери, які по-іншому говорять. Тобто вони йшли дуже всі були такі. Знаєш, не зараз, коли попадають в плін чи офіцери, ой, я вже зрозумів, Зрозумів, бо вас невдача споткала, знаєш? А якби ви на ура зайшли за 3 дні в Київ, якби ви йшли марширували, би якби радувалися всі, так як після того, як Крим анексували. Тобто те, що українська армія зробила, це дуже багато. Вона їм дала до зрозуміння, що треба проснутися і почати думати. І це їм трошки, ці удари допомогли трошки думати.
І останнє ваше Преосвященство, що встигаю вас запитати. Що вам говорить Бог через молитву? Тому що священники це такий зв'язок, священники, єпископи – це зв'язок з Богом і Господь. Очевидно, що промовляє ієрархам і священникам більше, ніж людям. Що він вам говорить? Які є такі?
Мені Бог говорить, що я маю замало віри. Він каже, довірся, що ти боїшся, чого ти переживаєш? Довірся, а я переживаю, а я просто не знаю, думаю, що я щось з цим можу зробити. Мало віри. І це мені Бог говорить, каже, маловірний, довірся мені, довірся. І я думаю, що це до всіх так Бог говорить сьогодні.
Ага, тобто є радісні передвісники, я так розумію.
Так.
А ваше Преосвященство, вільний мікрофон. Зверніться до наших слухачів, будь ласка.
Довіртесь Богу. Довіртесь Богу, він тут, він чує нас, він допомагає нам, він охороняє нам. Довіртесь і повторяйте часто: Ісусе, я довіряю тобі, Ісусе, довіряю тобі. Довіримось Богу. І це найголовніше, що я хотів би сьогодні сказати для всіх наших радіослухачів. Довіртесь Богу. І на цю довіру я хочу поблагословити всіх. Господь з вами.
Богом твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Принавіки.
Наша допомога в ім'ні Господа.
Створи небо і землю.
Нехай благословить і береже Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Дякую всім добра і тихих днів, тихих ночей. Нехай Бог всім дає мир.
Дякую. Мир вам, ваше Пресвященство. Дякую вам.
Дякую.
З Богом.
З Богом.